Mēs ieklausīsimies Dieva vārdā un lasīsim no otrās vēstules Timotejam, Pāvila otrā vēstule Timotejam, pirmā nodaļa, 4. un 5. pants. Es ilgojos redzēt tevi, atcerēdamies tavas asaras, lai es taptu pilns prieka un pieminu tavu neliekuļoto ticību, kas pa priekšmita tavā vecā mātē Loidā un tavā mātē Eunikā. Bet es esmu pārliecināts, mīt arī tevī. Paldies tev, Dievs, par tavu atstāto vārdu, paldies par garu, kurš ir klātesošs šajā brīdī. To mēs lūdzamies tavā vārdā. Amen. Mēs zinām, ka tas, kas ir noticis bērnībā, ir praktiski neizdzēšams no mūsu dzīvēm. Un es nesen runāju ar savu mammīti, un viņa teica, jo man vairāk gadu manā dzīvē, jo es sīkākas detaļas atceros no savas bērnības. Un mēs jau esam dzirdējuši, jo cilvēki kļūst vecāki, viņi var neatcerēties to, kas notika vakara, aizvakara, var neatcerēties to, kas notika 5 minūtes atpakaļ. Bet viņi ļoti labi sāk atcerēties savu bērnību. Gan labo, gan slikto, kas ir noticis viņu bērnībā. Un es domāju, ka mēs neviens, kas šeit sēžam, neesam izņēmums. Un lasot šodienas rakstu vietu, kurā apustuls Pāvils savā vēstulē raksta savam brālim Timotejam, savam draugam, savam ticības brālim, savam skolniekam, mēs redzam kādu svarīgu faktu pie Timoteja neliekuļotās ticības. Lielu darbu ir ieguldījušas viņa vecmāte, vecā māte un māte. Lai arī pats Pāvils pirmajā vēstulē Timotejam 2. Nodaļā 12. Pantā saka, ka mācīt es sievai nepieļauju nedz valdīt par vīru, bet viņa, lai turas klusībā, šo divu sieviešu dievbība, viņu ticības dzīves piemērs, viņu audzināšana, tas darbs, ko viņas ir ieguldījušas Timotejā, ir ārkārtīgi nozīmīgs. Un Pāvils to redz un atgādina Timotejam. Jo pie viņa neliekuļotās ticības šīs divas sievietes ir ņēmušas tiešu dalību. 2. Vēstulē Timotejam 3. Nodaļā no 14. Līdz 15. Pantām Pāvils raksta, bet tu paliec mācībā, ko esi mācījies un par ko esi pārliecinājies, jo tu zini, kas tev to ir mācījuši un ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristu Jēzu. Mēs redzam, cik lielu nozīmi Dieva vārda mācīšanai un sludināšanai piešķīra vecā māte un māte. Un viņas to darīja no visas sirds, un tas atspoguļojās Timoteja ticības dzīvē un viņa turpmākajā darbībā. Protams, Timoteja personīgās attiecības ar Jēzu bija tās, kas viņu darīja par kristieti, kas viņu darīja par Dieva bērnu. Mēs nevaram teikt, ka mēs varam pestīšanu mantot no saviem senčiem, bet ko mēs varam darīt, tas ir saņemt no viņiem virzienu, kurā mēs savā dzīvē ejam, vai nu mēs tuvojamies Dievam, vai nu mēs attālināmies no Dieva. Un tas ir bieži vien vecāku ziņā, tas ir vecvecāku ziņā, tas ir mūsu māmiņu ziņā. Lūkas 17. Nodaļā, 2. Pantā, par vecākiem, kuri attālina bērnus no Dieva, mēs varētu arī teikt ar tiem pašiem vārdiem, ko Jēzus saka. Tādam būtu labāk, ja tam ap kaklu apliktu dzirnakmeni un to nogremdētu jūrā, nekā tas apgrēcinātu vienu no šiem mazajiem. Un mēs zinām, ka bērni ir kā tāds sūklis, kas uzsūc burtiski visu, ko viņiem dod priekšā. Un tāpēc jau mēs parasti sakām, kad ir jāsūta bērni svētdienas skolā, jo bērni nekad neuzdod muļķīgus jautājumus. Kas ir Dievs, kāpēc viņš ir, ko viņš ir darījis? Bērni katru vārdu, ko viņiem saka, viņi tic tam. Un tieši tāpat mēs nevaram gribēt, lai svētdienas skolotāji vai lai mācītājs būtu tas, kas mūsu bērnos iesēj šo ticības sēklu. Mēs varam vienu reizi nedēļā to darīt, bet lai bērns piedzīvotu Dieva žēlastību, Dieva mīlestību, tam ir jābūt ģimenē. To ir viņam jāredz no māmiņām, no vecmāmiņām, no tētiem. Viņam ir jāredz, kā Dieva žēlastība un mīlestība darbojas viņa ģimenē. Tad viņš pa īstam noticēs dzīvajam Dievam, tad viņam būs mērķis tādam Dievam sekot. Bet, diemžēl, kad ir arī tādi vecāki, kuri dara pilnīgi pretējo. Un 4. Maijā es satiku pie brīvības pieminekļa Elmāru, kur Elmārs sludināja Dievu vārdu un dalīja traktātus, un es viņam prasīju, kā viņam iet šajā dienā. Un viņš teica, visādi iet. Kādu brīdi atpakaļ man iespļaus sejā, viņš teica, Zolīda kundzīte. Un droši vien arī šī Zolīdā kundzīte ir māte kādiem bērniem, kur audzina bērnus, un tad ir jautājums, ko šie bērni šajā dzīvē piedzīvos. Ja māte spļauj virsū Dievam, jo arī Elmārs tajā brīdī pārstāvēja Dievu valstību, viņš bija Dieva vēstnes šajā brīdī. Un es redzēju, kā viņš sludināja. Viņš nebāzās virsū, viņš mīlestībā cilvēkiem stāstīja par Kristu. Lai Dievs dod, kad šī māte nekad nepiedzīvo savā dzīvē vilšanos vai traģēdiju, ka viņas bērni aiziet citas, ka viņas bērni piedzīvo nelaimes un traģēdijas šajā pasaulē. Tikai tāpēc, ka māte attālināja viņus no Dieva. Es uzdrošinos sacīt šajā dienā, ka ģimene, tā ir svarīgākā institūcija tulītais Dieva. Nu, Dievu mēs nevaram saukt par institūciju, Dievs ir persona, bet ģimene ir svarīgākā institūcija tulītais Dievu. Un mēs bieži dzirdam šo jautājumu, kas ir svarīgāks, ģimene vai draudze? Stipra draudze sastāv no stiprām ģimenēm. Ja būs vājas ģimenes, būs vāja draudze. Un to mums ir jāatceras vienmēr. Arī kalpotājiem draudzē ir jāatceras, ka mūsu ģimene ir mūsu pirmā draudze. Mūsu bērni ir tie, kas redz, vai tas, ko tēti un mammas sludina Dieva namā, vai tas arī tiek realizēts ikdienas dzīvē. Un tādam Dievam viņi vēlēsies sekot, kurš ir dzīvs Dievs, kurš parādās manā tētī, manā mammā, tādu Dievu viņi vēlēsies pielūgt, tādam Dievam viņi vēlēsies sekot tad, kad viņi izaugs lieli. 1. Mozes 2. Nodaļā 24. Pantā mēs lasām, ka pašā sākumā jau Dievs saka, tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai un tie kļūs par vienu miesu. Arī dekologā, jeb 10 baušļos, mātes un tēva godāšana ir ierindota godpilnajā 4. Vietā, tulītais baušļiem, kas attiecas uz Dieva bijāšanu un svētās dienas svētīšanu. 2. Mozes grāmatā 20. Nodaļā 20. Pantā ir rakstīts godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko tas kungs tavs Dievs tev dod. Šis ir vienīgais bauslis ar konkrētu apsolījumu, ko Dievs cer, ka cilvēks izpildīs. Pa pārējiem baušļiem mēs varētu diskutēt ilgi un dikti, vai mēs spējam tos izpildīt vai nē. Bet šis ir konkrēts bauslis, ko Dievs gaida, ka mēs izpildam. Godā savu tēvu un māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē. Un labi dzīvot, kā mēs vēstulē Efeziešiem lasījām. Un tur, kur ir konkrēts apsolījums dots no Dieva, kur mēs redzam, kur ir konkrēts apsolījums, ka tu ilgi dzīvos un labi dzīvos, kur būs dzīvība, tur velns sāk plosīties. Jo velns šajā pasaulē dara pilnīgi pretēji. Viņš vēlas apmānīt cilvēkus, viņš vēlas sēt nāvi, viņš vēlas, lai mēs tiktu ievesti mūžīgā pazušanā. Kā velns apmāna šodien cilvēkus, kā viņš apmāna māmiņas, un saka, nē, tu jau neesi dzīvības nesēji šajā pasaulē. Tu vari darīt ar savu ķermeni, ko tu gribi. Tu esi pavēlniec par savu ķermeni. Vai dzemdēt bērnu, vai nedzemdēt, vai izdarīt abortu. Tāpat tēviem viņš iestās, nē, nu tev jau nav jābūt ģimenes galvam. Jā. Tu jau vari ļaut savai sievai to darīt. Mēs dažādi tiekam apmānīt šajā dienā, un mēs redzam, kur Eiropa, kur pasaule iet ar šiem velna maldiem. Un pirmais velna uzdevums ir jaukt ģimenes, izjaukt tās vērtības, kas ir ieliktas no viņu šajā pasaulē, lai būtu vājas ģimenes, lai būtu vājas draudzes, lai būtu vāja tauta un vāja valsts. Jau pirmā ģimene uz šīs pasaules, Ādams un Ieva piedzīvoja kārdināšanas, piedzīvoja uzbrukums, kurām diemžēl viņi padevās. Un mēs redzam sekas, kādas notiek šajā pasaulē, kas notiek pēc viņu grēka un pēc viņu grēkā krišanas. Jēkaba 1.15 mēs lasām pēc tam kārība, kad tā ieņēmusies, dzemdē grēku, bet grēks padarīts dzemdē nāvi. Rezultātā šī pirmā ģimene pilnā mērā izbaudīja arī grēka sekas, un to mēs redzam pie viņu bērniem un mazbērniem, kur grēks vairojas geometriskā progresijā ar milzīgu spēku un milzīgu ļaunumu. Un šodien tā vairs nav vienas ģimenes problēma, tā ir visas pasaules problēma. Bet es gribētu šajā dienā pateikt vienu lietu. Mēs nekad nedrīkstam sajaukt reliģiozu cilvēku ar cilvēku, kurš ir paties Dieva bērns. Ar ģimeni, kurai ir reliģioza, un ģimene, kura seko dzīvajam Dievam. Un mēs redzam, kā arī reliģiozās ģimenēs, kur mēs varam ar Bībeli padusē staigāt un zināt Bībeli no galvas, var būt tās pašas problēmas, kas ir cilvēkiem, kuri Dievu nepazīst. Tikai personīgās attiecības ar Kristu atjauno šo ģimenes institūciju un atjauno tās vērtības, ko Dievs ir vēlējies redzēt mūsos un mūsu ģimenēs. Vienīgi Kristus mums dod gudrību un spēku vadīt ģimeni tā, kā to vēlas Dievs. Ne tikai šodien, kā mēs to bieži sakām, bet visos laikos, velns ir uzbrucis ģimenēm un vēlējies šīs ģimenes jaukt. Ģimenes stiprums un vājums visos laikos ir bijis atkarīgs no viena faktora. Cik tuvu vai tālu mēs esam dzīvajam Dievam. Cik tuvu vai tālu ir mūsu vecāki bijuši, tik tuvu vai tālu šodien esam mēs. Cilvēki, tajos brīžos, kad viņi ir tuvu Dievam, nedzīvo laulībā tikai mīlestības, tikai savu bērnu dēļ vai sabiedrības attieksmes dēļ. Viņi dzīvo laulībā tāpēc, ka tā ir Dieva pavēle. Viņi nespēja iedomāties, ka viņi varētu dzīvot ārpus laulības, ja Dievs ir pavēlējis viņa priekšā sakārtot šīs attiecības, tad laulība ir svēta lieta bijusi visos laikos. Un arī šodien tiem cilvēkiem, kuri saprot, ko nozīmē Dieva priekšā noslēgta laulība, kādas svētības viņa nes cauri šai dzīvei. Marka 10. nodaļā, 11. pantā mēs lasām, un viņš tiem saka, ja kas no savas sievas šķiras un citu precē, tas laulību pārkāpi pret viņu. Un visos laikos, tās ģimenes, kuras to saprot, šajās ģimenēs ir bijušas problēmas, ir bijušas krīzes, ir bijuši Viņi viļņa galā ir bijuši viļņa apakšā, bet viņi nekad nav centušies reklamēt to, ka viņiem ir problēmas. Šīs problēmas ir slēptas, ir noklusētas, mēs varam teikt, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, bet šie cilvēki Dieva spēkā mēģināja ar to tikt galā. Un viņi saprata, ka jo tuvāk viņi būs Dievam, jo labāk klāsies viņu ģimenēs. Un ja man šodien būtu jāpasaka maniem vecākiem, par ko es visvairāk pateicos, par to, ka viņi ir palikuši kopā. Arī viņiem ir bijušas problēmas, ko es nemaz negribu tā atcerēties, šodien domājot par savu bērnību, bet viņi tomēr palika kopā. Neskatoties uz krīzēm, neskatoties uz problēmām, arī viņu laulības dzīvē. Dažu brīdi mēs sakostiem zobiem un asarām plūstot cīnamies, bet tomēr mēs paliekam kopā, jo mēs zinām, ka Dievam tas ļoti tīk, ka mūsu bērni to ļoti vēlas, lai viņu vecāki paliktu kopā. Mēs zinām, ka vienmēr tas tā nenotiek. Vienmēr tas tā nenotiek, un vienmēr mēs nevaram visus gadījumus salikt vienā maisā iebāst. Bet tajā pašā laikā mums ir jācenšas darīt visu savās dzīvēs, lai mēs savu laulību koptu un stiprinātu, kā skaistu ziedu puķi dobē. Mēs nevaram cerēt, ja mēs nekopsim savu laulību, ja mēs nerūpēsimies, ka puķis vietā, ja pareizāk sakot, mēs nevaram pārmest nevienam, ka puķis vietā šajā dārzeņā izaugs nezāles. Mēs paši pie tā būsim vainīgi. Un arī šodien mēs redzam gana daudz stipras ģimenes, mīlestības pilnas ģimenes, kur vecāki daudz ko saprot. Un mēs redzam ģimenes, kurās ir problēmas, kurās ienāk pagurums, kurās ienāk nespēks, kur cilvēki vairs negrib cīnīties par savu laulību, par savu ģimeni. Un tad ir jautājums, cik daudz mēs lūdzam, cik daudz mēs kopā lūdzam par savu ģimeni, par saviem bērniem, par to, lai mēs paliktu kopā, neskatoties ne uz ko. Un tomēr es gribu teikt, ka katrā ģimenē, gan stiprā, gan netik stiprā, ir kāda īpaša persona, ko arī mēs godinām šajā dienā, un tā ir mūsu māmiņa. Tās ir mūsu māmiņas, mūsu vecmāmiņas. Un ja domājam par šo pēckara paudzi, tad arī mana mamma un mans tētis ir izauguši bez tēviem. Un tieši mammas bija tās, kas viņas uzaudzināja. Un uzaudzināja nevis vienu bērnu, kā tas bieži vien ir šodien, bet uzaudzināja 3-4 bērnus. Un viņas bija tās, kas bija gan tēvi, gan mātes šiem bērniem. Un es nevaru pārmest saviem vecākiem, ka viņiem varbūt nav bijusi tā izpratne par to, kas tad ir patiesa mīlestība, jo viņiem nebija bieži vien laika par to domāt. Viņiem vajadzēja rūpēties par to, lai bērni izdzīvot, lai viņiem būtu ko ēst, lai viņi būtu apģērbušies un lai viņi būtu izskoloti. Bet sievietes bija tās, kuras Dieva spēkā spēja izaudzināt bērnus vienas pašas. Kā viņas to var? Tāpēc, ka viņās ir kaut kas no Dieva. Viņās ir ielikts dot dzīvību, viņās ir ielikts mīlēt, un viņās ir ielikts noteikt kādu vērtību skalu savu bērnu vai mazbērnu dzīvēs. Šodien mēs viņus saucam par māmiņām, māmulītēm, mātēm, vecmāmiņām, omītēm. Bet tieši viņām Dievs ir uzticējis šo zemi piepildīt ar dzīvību. Un tikai viņām ir no Dieva ielikta spēja mīlēt. Bez mātēm šī pasaule iespējams nemaz nebūtu. Bez mātēm šī pasaule būtu pilnīgi savādāka. Un lielā mērā tieši no viņām ir atkarīgs, ar kādiem cilvēkiem tad šī pasaule tiek piepildīta. kāds saturs šajos cilvēkos tiek ielikts. Un nekādā mērā nemazinot tēva lomu šajā pasaulē un bērnu audzināšanā, tomēr gribas uzsvērt, ka mātes ietekme uz bērnu sākas daudz agrāk. Jo tieši mātes ziņā ir izvēle, ar kādu vīrieti viņi stāsies attiecībās pirms bērna ieņemšanas. Vai šis vīrietis būs izlūgts no Dieva? Vai šis vīrietis būs tas, kurš spēs audzināt bērnus, kurš spēs aizsargāt ģimeni, kurš spēs rūpēties par ģimeni? Un šodien bieži vien mēs pēc tam gauži raudam par to, ka mūsu tēvi aiziet no ģimenēm, bet vai viņi bija izlūgti no Dieva? Pirms mēs stājāmies ar viņām attiecībās, mīļās sievietes, mīļās māmiņas, mīļās topošās māmiņas, būsim uzmanīgi no tā. Jo sievietes ziņā ir jau tas laiks pirms bērna dzimšanas. Protams, tad, kad bērniņš ir ieņemts, kad viņš ir mātes miesās, tad māte ir tā, kura rūpējas par bērnu, viņa zina, ko viņa ēd, viņa zina, ko viņa dara. Un bērniņš jau mātes miesās jūt, vai viņš būs gaidīts šajā pasaulē, vai viņš nebūs gaidīts. Vai māmiņa gaida viņa ienākšanu, vai negaida. Sākot ar bērna piedzimšanu, jau mātes un bērna attiecības ieiet tikai redzamā fāzē. Viss sākums jau ir pirms tam. Un kādreiz kādam čigānam uzdevu jautājumu, lai viņš pastāsta, kāpēc čigāna bērni ir tik muzikāli. Un viņš teica, ir pavisam vienkārša lieta. 9 mēnešus es mammai pie vēdera spēlēju vijoli. Un tad, kad bērniņš piedzims, tad viņš izaug par vijolnieku. Un man ir spilgts piemērs manā ģimenē, jo mana sieviņas spēlēja orķestrī 9 mēnešus, kamēr Annija bija viņas vēderā, un šodien Annija ir vijolniece. Un es ticu tam, ko viņa saka, tāpēc ir ļoti svarīgi, minē, kas notiek jau tad, kad bērniņš attīstās, kad bērniņš ir mātes miesās. Māte ir pirmā, kas ieliek bērnā atziņu par to, kas ir paļaušanās un kas ir uzticība. Māte pirmā dod savam bērnam ticību, ka vienmēr blakus būs kāds, kas par viņu parūpēsies. Bērns jūt, ka pats viņš ar saviem spēkiem nespēj šajā pasaulē izdzīvot. Tieši mātes ir tās, kuras sagatavo augsni tam, lai mēs bez liekiem šķēršļiem saņemtu pārliecību par to, ka Dievs par mums rūpējas tieši tā, kā to dara viņas. Bieži mātes to māca pašām neapzinoties, jo Dievs vienkārši viņās ir ielicis šo spēju mīlēt un šo mīlestību nest tālāk. Dievs mātēs ir ielicis to pašu mīlestību, kas ir viņā, beznosacījumu mīlestību uz saviem bērniem. Neviena māte šodien neteiks, ka viņa mīl savu bērnu, tāpēc, ka viņš ir labs, tāpēc, ka viņš kaut ko pareizi ir izdarījis. Mātes mīl savus bērnus tāpēc, ka viņi ir viņu bērni. Neskatoties uz to, ko mēs labu vai sliktu esam izdarījuši. Un tieši tāpat Dievs mūs mīlēja jau tad, kad mēs vēl bijām nākuši šajā pasaulē. Viņš mīl mūs šodien un viņš mīlēs mūs kaut kad vēlāk. Un mums ir jābūt par to pārliecinātiem, jo mēs esam viņa mīļie bērni. Jeremijas 1. Nodaļā 5. Pantā mēs lasām, pirms es tevi radīju mātes miesās, es tevi jau pazinu. Un pirms tu piedzimi no mātes miesām, es tevi svētīju un tevi izredzēju par pravieti tautām. Nekad nenoticēsim velna stāstiem, ko viņš čukst mums bieži vien, ka mēs šajā pasaulē esam ienākuši kā nejaušība, kā kļūda, ko mums bieži saka cilvēki. Tā tas nav. Katram no mums ir savs uzdevums šajā pasaulē, ko Dievs vēlas, lai mēs piepildītu. Un bieži vien mūsu vecmāmiņas, mūsu māmiņas ir tās, kuras ierauga bērnos šo svarīgo uzdevumu, ko Dievs mums ir devis. Viņas redz, jā, mans bērns vai mans mazbērns dzīvē paveiks to un to, es jūtu to. Kāpēc viņas jūtu? Tāpēc, ka Dievs viņām ir ielicis šo spēju mīlēt, just un iespējams skatīties tālāk ar savu intuīciju bieži vien nekā tēviem. Mums daudz kas var nepatikt mūsu vecmāmiņās, mūsu māmiņās, mūsu ģimenēs. Un es nezinu tādu bērnu, kurš būtu izaudzis, ka nebūtu kāds mirklis viņa dzīvē bijis, ka viņš būtu nebūtu kurnējis uz saviem vecākiem. Ka viņš nebūtu teicis, mani vecāki man nav devuši to, mani vecāki man ir iegrožojuši vairāk nekā es to vēlējos. Bet ja arī viņi būtu devuši pilnīgi visu, ko viņš vēlēsies, tad pienāks brīdis viņa dzīvē, kad viņš teiks, kāpēc jūs mani tik daudz lutinājāt, kāpēc jūs mani tik daudz sargājāt, jo tad, kad es izgāju šajā pasaulē, es nespēju cīnīties un nekad nebūs labi. Vienmēr mēs kaut kad būsim kurnējuši uz saviem vecākiem. Bet atcerēsimies vienu, ka mums ir jādod iespēju arī saviem vecākiem kļūdīties, lai arī viņi justu, ka Dievs viņus mīl ar to pašu beznosacījumu mīlestību, ko viņš mīl savus bērnus. Lai arī viņi to sajust, nevis tikai mēs bērni to sajust no saviem vecākiem, bet lai arī vecāki to sajust, lai mēs spētu novērtēt savā dzīvē. Ko mūsu dzīvēs ir devuši mūsu vecāki, mūsu vecvecāki. Ja vecāki būtu perfekti, ja mēs būtu perfekti, tad jau Dievam nebūtu uz šīs pasaules vispār jānāk. Ko viņš uz šīs pasaules būtu darījis, ja visi mēs būtu perfekti? Tādēļ pateiksimies Dievam, ka viņš mūs pieņem šodien tādi, kādi mēs esam. Pateiksimies Dievam, ka viņš mums ir devis māmiņas, vecmāmiņas, kuras mūs mīl tādi, kādi mēs esam. Un tajā pašā laikā visvairāk pateiksimies mātēm, omītēm par to, ka viņas mums ir ielikuši šo vērtības skalu, kuras tāpat kā Timotejam, viņas ir mācījušas Dievu vārdu, viņas ir lūgušas par mums, viņas ir asarām acīs raudājušas par mums, tad, kad mēs jaunībā neesam nākuši mājās, kad mēs esam aizkavējušies. Un patiesībā jau tikai tad, kad mēs paši kļūstam par vecākiem, mēs saprotam, kāpēc mūsu vecāki raudāja. Tāpēc, ka viņiem bija bail par mums. Tāpēc, ka viņi nezināja, kas ar mums notiek. Un šī beznosacījuma mīlestība uz saviem bērniem lika viņiem raudāt, lika viņiem negulēt pa naktīm un lika aizlūgt par saviem bērniem, par saviem mazbērniem. Paldies par Dieva vārdu, ko daudzi bērni ir saņēmuši caur savām vecmāmiņām, caur māmiņām. Paldies, ka viņas bieži vien ir tās, kuras ved bērnus uz svētdienas skolu. Tajā laikā, kad daudzi tēti nenāk uz baznīcu vai paliek kaut kur ārpusē, viņas ir tās, kuras ieliek bērnam vērtības skalu, pēc kuras viņš dzīvos savu dzīvi. Timotejs varēja lepoties, ka viņam bija vecā māte un māte, kura ne tikai dāvāja viņam dzīvību, bet parādīja, kāda ir beznosacījuma mīlestība, kas vispilnīgāk mājo Jēzu Kristu. 1. Jāņa 4.11 mēs lasām. Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Tā pa īstam mēs spējam mīlēt tikai tad, kad aptveram šo Dieva beznosacījuma mīlestību. Un tad mēs atceramies, ka kaut kur agrāk mēs to visu jau esam redzējuši. Mēs sākam domāt, kur? Mēs atceramies, tā bija mana vecmāmiņa, tā bija mana māmiņa, tā bija mana svētdienas skolotāja vai vienkārši kāda draudzes māsa, kurai varbūt pat pašai nebija bērni, bet kura bija tā, kas mani samīļoja, kura pateica siltu mīļu vārdu, kura mani iedrošināja, kura man pateica, ka es esmu vērtība, ka es kaut ko nozīmēju šajā Dieva radītajā pasaulē, ka man ir kāds uzdevums šajā pasaulē un ka ir vērts dzīvot šajā pasaulē. Paldies mūsu vecmāmiņām, māmiņām, svētdienas skolotājām. Paldies katrai vienai sievietei, kura ir bijusi klāt arī manā dzīvē, kas ir nesušas vēsti par Dievu, par Kristu. Paldies manai omītei savā laikā. Lai Dievs dod mums spēku šajā dienā pateikties savām māmiņām, vecmāmiņām, kamēr viņas ir vēl šajā pasaulē. Tā ir liela Dieva žēlastība, ka mums nav jānes ziedi tikai uz kapiņiem, ka mēs varam vēl dzīvām esot viņām pasniegt ziedus, noskūpstīt un pateikt, ka mēs ļoti, ļoti viņas mīlam un pateicamies par to, ko viņas ir darījušas mūsu dzīvē. Lai Dievs mūs svētī šajā dienā atcerēties, to pateikties un ar savu dzīvi un ar savu piemēru dzīvot tā, lai mūsu mamām, mūsu vecmāmām nebūtu par mums jākaunas. Lai Dievs mūs svētī šajā dienā. Lūksim Dievu. Paldies Tev, debes Tēvs, par šo brīnišķīgu dāvāto dienu, par saulīti, kas spīd, un par mūsu vecmāmiņām un māmiņām, kas mūs ir audzinājušas. Kungs, paldies par visu to labo, ko viņas mums ir devušas. Paldies, ka viņas daudzas ir varējušas būt par piemēru mums, kas ved mūs tuvāk Dievam. Un paldies par to, ka mēs šajā dienā kaut mazākā vismaz veidā varam pateikties viņām par to. Kungs, piedod, ka tik bieži mēs aizmirstam pateikt paldies, ka tik bieži mēs kurnam nesaprotam, kāpēc mūsu dzīvē ir darītas tādas vai tādas lietas, ka mums ir teikts tas vai tas, bet bieži vien tā vienkārši ir bijusi beznosacījuma mīlestība no mūsu vecāku puses, no mūsu māmiņu puses, kas mūs ir vēlējušies pasargāt no ļauna. Par to mēs pateicamies šajā dienā. Lai Dievs mūs visus bagātīgi svētī, bet īpaši mūsu māmiņas un mūsu vecmāmiņas. Par to mēs pateicamies Tavā vārdā. Amen.